quartcent moneroi por la quindec. Iam estis comercisto, oni shuldis alli quindec moneroin, kai ne redonis la monon por longa tempo. Lido iris alla shuldanto por postuli la monon. Li rencontis riveron sur la vojo, kai euspesis 200 moneroin por gin transpassi boate. Atinginte la cellocon, li ne successis trovi la shuldanton, kai povis fari nenion alian ol reveni heimen. Li denove euspesis 200 moneroin pro la rivero dum sia reveno. Crome, li suferis ancau de la cego pro la longa voyaggio. Li perdis tro multe por mal multe da shuldo. Oni ciui mocis lin pritio.